errealitatea zientzia fikzioaren bitartez islatu du Arrategainak bere lan berrian. Amaia Jimenez Larrea. Bereziki maitea du zientzia fikzio Arrategaina idazleak batez ere filmetan. Errealitateari beste ikuspuntu batetik begiratzeko modu interesgarria da, azaldu du. Dozenaka liburu ditu kaleratuak ala aurrentzat nola helduentzat izan eleberriak edo izan antzerkiak, baina ipuingintza omen da gaur-gaurkoz duen bizimoduarekin gehien bat egiten duen generoa. Zehazki bi arlo horiek, hau da, zientzia fikzioa eta ipuinak elkartu ditu idazleak bere azken lanean. Espekulazioak kaleratu berri du Erein argitaletxearekin 7 ipuin bilduta. Uxu Errazkin Ereineko editoreak aipatu du liburuaren lehen bertsioa jasotzean etzekiela oso ongi non kokatu, genero askotako testuak jaso baitzituen. Ipuinetako batzuk aukeratu ostean topatu zuen lanaren funtsa literatura espekulatiboa. Errealitate ez errealistak lantzen dira genero horretan, esate baterako zientzia fikzioa, errealismo magikoa eta fantasia. Liburuak badu zientzia fikziotik. Fikzio bitxi edo arrarotik, utopiatik, distopiatik esan du. Bestalde, Hegainak azaldu du ez duela zientzia fikzioa propio hautatu, baina uste du tresna gisa baliagarri izan zaiola. Eguneroko arazo asko onartutzat ematen ditugunak azaltzeko aukera ematen du. Elkarren artean independenteak dira 7 kontakizunak, baina den-denek pentsarazteko galderak planteatzen dituzte idazlearen esanetan. Zer gertatuko litzateke baldin eta emakumeek mendeku hartzea eta ustekabeko aurkikuntza arkeologiko bat egitea jarri ditu adibide gisa. Hain zuzen, baldintza horiek azaltzen saiatuko dira ipuinak eta irakurleek lan egin beharko dute izpidera ekarritako galderei erantzuna bilatzeko. Desberdinak ez arrotzak. Ipuinetako batek euskal gatazka du ardatz. Hegainak plazaratu nahi izan du gai hori nola ikus daitekeen gaur egun. Bide batez, gogorarazi du bere lanetan beti egon dela presente. Deshumanizazioaren inguruan ere hitz egiten du beste kontakizunetako batek. Bereziki kartzelan egon direnengan jarri nahi izan du arreta eta intsektu gisa irudikatu ditu protagonistak. Estralurtarrak entzumen berezia duen pertsona bat askotarikoak dira espekulazioakeko pertsonaiak. Hala ere, naiz eta elkarren artean desberdinak diren irakurleari etzaizkio arrotzak suertatuko Razkinen arabera. Horren arira idazleak azaldu du kontakizunak zientzia fikziozkoak izan da ere, oinarria ez dela fikzioa izan. Abia puntua errealitatea izan da. Ispilu bat jarri diot aurrez aurre gure errealitateari beste modu batera begiratzeko. Imaginazio handia behar izan du idazteko orduan, baina ez du egunerokotik aldentzeko erabili. Hegaina. Egoerak muturrera eramateko erabili dut imaginazioa, errealitatea fantasia bezain arrotza izan daiteke eta Ereineko editoreak garrantzi berezia eman nahi izan dio ipuinen ordenari. Hasieran, makina bat ipuin entregatu zituen Hegainak eta editoreak nolabaiteko aukerak eta prozesu bat egin zuen. Ez batzuk onak ez zirelako, baizik eta helburua sentsazio bat bilatzea zelako. Sentsazio horren bila, kontakizunak modu jakin batean ordenatu dituzte. Halaber, adierazi du denek dutela garrantzi berezia, bai liburuan zentralagoak diren ipuinek, bai nolabaiteko zubi lana egiten dutenek irakurlearentzako bidaia bat osatzen baitute. Idazlea pozik da aukeraketarekin. Hegainak beste lan bat gehitu dio bere argitalpenen zerrendari. Asko izan da ere, denek dute helburu bera, baita espekulazioakek ere irakurleak gozatzea. Idaztean gozatu egiten dut. Horregatik, niretzat helburu garrantzitsua da irakurleek gustura irakurtzea.